Dobrodošli u još jedan pregled događaja u regionu na programu Radija Slobodna Evropa. Uz pozdrav od Mahira Elšanije i Jasne Vukićević najavljujemo. U našem tematskom dijelu emitujemo intervju s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Mi ćemo u narednih nekoliko dana ili sedmicu odlučiti da li ćemo uopšte na ovaj način u atmosferu potpuno nepovoljno za jedan dijalog i razgovor i dogovor učestvovati u tom. Za ustavne promjene nema dana da je ustavne promjene će se desiti onog trenutka, ako se ušte dese, kada to svi u Bosni i Hercegovini naprave kompromis oko toga.
Bilježimo reakcije na nasilničko ponašanje Tasima Kučevića, koji je u dvorištu suda Bosne i Hercegovine pred izricanje presude od 12 godina zatvora fizički napao jednu osobu.
I kao čovjek i kao policajac zgrožen sam onim što se jučer desilo u krugu državnog suda. Dakle, mehanizmi očigledno ne postoje dovoljno da se zaštiti i pravni sistem države i građani od takvih nasilnika kao što je Kučević.
U minutima što slijede možete čuti što kažu Beograđani i odnosima Srbije sa Zagrebom.
Mislim da je totalno glupo što je kompletan narod umešan i stvorena jedna velika mržnja među ljudima.
To je propaganda izgleda. Hrvatska, što je srpsko, ne treba.
Možda se narod opametio.
Bilo je, brate, dosta neprijatelja više.
Ispali smo glupi jedni i drugi.
Imamo i anketu iz Zagreba o rezultatima najnovijeg istraživanja po kojem raste rejting susjeda i Srbije.
Što ja znam, neke se stvari možda trebaju zaboraviti, jel, preći preko toga, pa opet obnoviti nekakve susjedske odnose. Kaj ja znam, moramo tako živjeti, jel da?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kaže za naš radio da proces dogovaranja u Bosni i Hercegovini nije u krizi, te da se priprema novi susret Prutske trojke. O bosansko-hercegovačkim aktuelnostima i tome zašto Srbi iz Republike Srpske ne doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao domovinu, te da li je moguće da se Banja Luka jednog dana pozove na Kosovo tražeći samostalnost entiteta, sa Miloradom Dodikom razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Zašto neko može očekivati ovdje u Bosni i Hercegovini da ono što počnemo moramo 100% da uradimo, a ako nije 100% onda ništa ne valja. Ne. Taj proces dogovaranja rješio je mnoga teška pitanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko mjeseci. Za nas nije problem Ustav. Mi nemamo razloga da tražimo ustavne promjene. A mi smo u tome učestvovali samo zato što smatramo da je dobro saslušati druge. Ako neko u Bosni i Hercegovini misli da treba da promijeni Ustav, ajde da vidimo šta on to želi. Naša bazična je priča da ne želimo da promijenimo ustavnu poziciju Republike Srpske. I to niko ne može od nas da traži. Mi ćemo u narednih nekoliko dana ili sedmice odlučiti da li ćemo uopšte na ovaj način u atmosferu potpuno nepovoljno za jedan dijalog i razgovor i dogovor učestvovati u tom. Za ustavne promjene nema dana da je ustavne promjene će se desiti onog trenutka, ako se uopšte dese, kada to svi u Bosni i Hercegovini naprave kompromis oko toga. Mi smo bili suočeni svo ovo prethodno vrijeme sa politikama koji kažu ajde da mi napravimo rješenje, nemojte pominjati Republiku Srpsku. Ne, ja sad hoću da kažem, idemo u to sa pretpostavkama. Oni koji žele da u tome učestvuju, prihvate, ne promenjuju poziciju Republike Srpske. Je li to nešto iz crvena linija iz koje mi sigurno nećemo ići?
A vi, gospodine Dodik, kažete da kao čovjek koji poštuje pravo priznajete Bosnu i Hercegovinu, ali istovremeno ste u Beogradu sa jednog mitinga poručili da Srbi iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini žive, ali da Srbiju smatraju domovinom.
Naravno.
Ovde sam to isto čula od građana Banja Luke. Zašto Srbi iz Republike Srpske ne mogu da se identifikuju sa Bosnom i Hercegovinom i da je smatraju domovinom?
Pa ne mogu zbog ovih politika međunarodne zajednice Bošnjaka, bošnjačke politike koja pretenduje na centralizaciju, na afirmaciju vrijednosti islamske vjerske zajednice koja je značajan politički faktor u samoj Bosni i Hercegovini koja kreira bošnjačku politiku. S druge strane, danas u Sarajevo je sve manji broj Srba. Predsjednik Helsinškog odbora u Bosni i Hercegovini, Bošnjak, kaže da je Sarajevo etnički čist grad. Naravno, ja prihvatam Dejtonski sporazum i Bosnu i Hercegovinu kao takvu. Što se tiče osjećaja, naravno da je danas Srbija domovina i naravno da mi osjećamo Srbiju i emotivno je prihvatamo kao nešto što je dio nas. I daleko više nešto je to Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu prihvatamo kao neko moranje, jer je ona dio sporazuma i mi smo to. Kao legalist poštujemo sporazum, ali niko nije propisao tim sporazumom ljubav. A ljubav što se tiče, to je intimno osjećaj čovjeka i ja imam pravo da tako osjećam. Možda je neobičajno, da ja pričam kao političar, ali će odmah reći da to politički nije korektno. Šta je politički korektno? Da uzmete Dejtonski sporazum i da nam odmete 65 nadležnosti, dakle i dalje ću nastaviti da navijamo za Srbiju, nesmetano. Navio sam neki dan za Novaka Đokovića koji igrao u Monaku finale, radujem se pobjed Partizana i to niko neće spriječiti da to voli.
Svesni ste verovatno toga da se takve izjave mogu kod nekih tumačiti kao možda nekom željom za odvajanjem, za pripajanjem Srbije.
Mi bi voljeli da Srbija bude moćna zemlja. Mi želimo da ona se sredi i da postane moćna i mi ćemo biti stalno okrenuti na Srbiji. I uvijek ćemo tražiti tamo i mjesto i za razumijevanje i za utjehu. I to nije sporno. I to valjda nije nelegitimno. I nije protiv ničega. I ja ću još jednom reći. Što se tiče Dejtonskog sporazuma, mi poštujemo sporazum. Mi se osjećamo nekomotno u Bosni i Hercegovini iz razloga zato što se stalno pokušava umanjiti Republika Srpska, njen značaj i oteti nadležnosti i centralizovati Bosni i Hercegovini. To je stanje stalne tegobe.
Ali možda ta vaša priča o referendumu i ta vaša vezanost za Srbiju može kod druga dva naroda da stvori osjećaj tegobe koliko Srbi iz Republike Srpske zaista žele Bosnu i Hercegovinu i njenu održivost?
Mi poštujemo Dejtonski sporazum i neki on poštuje, nema nikakvog problema. Mi nismo ti koji ćemo urušiti Dejton, niti ćemo ti biti ti koji će ugroziti u tom pogledu Bosnu i Hercegovinu. Mi želimo samo unutra da budemo, ništa drugo. Mi ne želimo nikakvu tjeskobu za Bošnjake i Hrvate. U Republici Srpskoj gotovo posljednje godine niko nije mogao da zabilježi bilo kakvu oblik etičkog nasilja. U Republici Srpskoj sve više se oni osjećaju slobodni. Odnosi u Bosni i Hercegovini su nešto sasvim drugo. Bošnjački narod je dobar narod, ali ovdje nije priča o dobrim ljudima, ovdje je priča o politikama. A politička, bošnjačka politika je nešto sasvim drugo od bošnjačkog naroda.
U vreme proglašenja nezavisnosti Kosova vi niste koristili tu paralelu Republika Srpska Kosovo, što je bila prilično jaka karta na kojoj je u to vreme igrao tadašnji premijer Srbije Vojislav Koštunica. Da li to znači da je za vas ta paralela završena priča ili možda stvari mogu da se promene nakon odluke Međunarodnog suda pravde koji odlučuje o legalnosti kosovske nezavisnosti?
Mi smo procjenjivali ovdje da ne smijemo ući ni jednu avanturu. Da Republika Srpska i dalje zadržava negativnu konotaciju u međunarodnoj zajednici. S druge strane, sama Srbija je kroz Kosovo promovisala princip teritorijalnog integriteta, što je u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Nama je bazični princip bio sačuvati stabilnost i mir Republike Srpske i protiv nelegitimnih stvari u Bosni i Hercegovini boriti se legitimnim demokratskim sredstvima. Mi nemamo pravo na avanturu, ni bilo kako nasilje, niti je to u našim planovima. No u našim planovima je isključivo demokratska i legitimna procedura. Da li će jednog dana biti stvoreni uslovi za odluke u Republici Srpskoj o tome, to ostaje da se vidi. Ja lično sam uvjeren da hoće. Će doći neko vrijeme u kome će se i svijet reći, pa dobro, ljudi imaju pravo da odlučuju. Ja znam da za takve stvari treba momentum, ali u svakom slučaju, dakle u našim sadašnjim političkim observacijama je provođenje Dejtonskog sporazuma i izgradnja Bosne i Hercegovine u skladu sa tim sporazumom. Da li ćemo se jednog dana zamoriti ili će nas sve to smučiti, pa se odlučiti na neke druge politike, to ja ne znam. To ostaje vremena da se vidi.
A vrlo ste rado viđen gost u Beogradu sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem. Čini se da ste u prijateljskim odnosima. U kojoj meri Beograd stoji za vaše politike?
Pa ne znam, mislim da je mjera koja sada postoji najbolja moguća mjera. Da Srbija kao potpisnik Daytona poštuje Dayton u svim odrednicama i ono što se u okviru Bosne i Hercegovine dogovore zvanični predstavnici. Ja iz Beograda nemam nikakvu vrstu pritiska, ni bilo kakvog traženja.
Podrška.
To naravno ne postoji. Što se tiče odnosa, ja sam podržao direktni izbor gospodina Tadića. On je ovdje bio na mom mitingu moje političke partije. Mi imamo, dijelimo zajedničke vrijednosti i nastavit ćemo to da radimo.
Moram još ovo da vas pitam. Za nekog ko je tako dugo u politici, prilično često dozvoljavate da iz vas govore emocije, raspoloženja, čak i da vas isprovociraju. Zašto?
Da, zato što sam takav čovjek.
Gospodine Dodik, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prije 10 godina NATO je bombardovao zgradu RTS-a u Beogradu i tada je poginulo 16 radnika. Zbog Miloševićeve propagande NATO je proglasio RTS legitimnim vojnim ciljem i u noći 23. aprila izvršio napad. Porodice žrtava tvrde da je vojni i politički vrh Srbije znao da će televizija biti napadnuta, te da su zaposleni žrtvovani svjesno. Potpuna istina o bombardovanju RTS-a još uvijek nije poznata, podsjeća Želimir Bojović.
Brže! Ajde, ajde, kipa, ajde, brže!
Ovo su zvuci sirene i srušene zgrade RTS-a u Aberdarevoj ulici u Beogradu 10 godina pre. Miloševićev režim u ratu sa NATO alijansom koristio je tu televiziju kao svoje najjače propagandno oružje. Napada tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju nazivali su vandalizmom međunarodne zajednice, ali ista ta televizija nije prikazala ni jednu jedinu sliku etničkog čišćenja na Kosovu, zbog kojeg je NATO i odlučio da izvrši vazdušne napade. Nakon 10 godina od bombardovanja zgrade RTS-a, porodice žrtava, pojedina novinarsko udruženje o javnosti traže od vlasti da svi oni koji su odgovorni za pogibiju 16 radnika televizije Beograd budu izvedeni pred lice pravde. Porodice žrtava imaju pravo da znaju celokupnu istinu u vezi sa bombardovanjem zgrade RTS-a, rekla je Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Izgubljeni životi u RTS-u imaju pravo, pre svega oni, a onda i porodice, da ova država i ovo društvo odgovori na pitanje jasno i direktno. Kako se moglo dogoditi da ljudi budu ostavljeni i da se ljudski život pretvori u potrebu države da manipuliše sa slikama šta se u Srbiji dešava?
Ministar kulture Nebojša Bradić istakao je da pravda u slučaju pogibije 16 radnika RTS-a nije zadovoljena i da to ove vlasti moraju učiniti.
Nama je danas teško da prihvatimo da je neko žrtvovan zbog propagande. Ta opomena koju danas imamo je u stvari poruka da iznad svega mora biti ljudski život, da nijedna propaganda nije vredna žrtve i da ljudski život mora biti važan pa i onim najtežim okolnostima.
Istraživanja u kojima su učestvovali Inicijativa mladih za ljudska prava i Nezavisno udruženje novinara Srbije pokazuje da u Srbiji u odnosu na zločine još uvijek ne postoji kultura sećanja. Dragan Popović, izvršni direktor Inicijative mladih, kaže da su u ovom i sličnim slučajevima žrtve prepuštene same sebi.
Da idu da obijaju pragove, da traže pravdu, da traže istinu, da sakupljaju dokumentaciju, da se bave i policijskim i tužilačkim poslom, da sami moraju da vuku za rukav i novinare i medije i predstavnike vlasti, da prosto cijelo taj teret obeležavanja ovakve jedne tragedije na njihovim plećima. To jedna ozbiljna demokratska država sebi ne smije dopusti.
Porodice žrtava naglašavaju da je ubistvo 16 radnika RTS-a deo državnog zločina koji još uvijek nije istražen do kraja. Majka jednog od poginulih, Žanka Stojanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u vojnom i policijskom vrhu i dalje nalaze ljudi koji su najodgovorniji za pogibiju radnika RTS-a i da oni sprečavaju da istina o zločinu bude otkrivena.
Jedan čovjek je osuđen, a nije samo on krivac. On je bio samo jedna karika u nizu i to karika koja je izvršila glavni zadatak. Milošević i Ministarstvo odbrane i vojni vrh je taj koji je krivac za pogibuju 16 ljudi na RTS-u.
Za predstavnike zemalja članica NATO, kao što je bivši premijer Velike Britanije Tony Blair, RTS nije bio medij, već ratna mašinerija Slobodana Miloševića.
Veoma je važno da ljudi znaju da je ta televizijska stanica deo diktatorskog aparata Slobodana Miloševića.
Miloševićeva ratna propaganda svoje najbrutalnije lice pokazala je upravo prema onima koji su je i držali u životu. 16 radnika te televizije poginuli u noći 23. aprila 1999. godine tokom bombardovanja zgrade u Aberdarevoj ulici. Samo nekoliko dana pre bombardovanja NATO alijansa proglasila je zgradu RTS-a kao legitimni vojni cilj. U isto vrijeme Tatjana Lenard, jedna od najgorljivijih Miloševićevih pristalica, jedna od onih koji su činili stup Miloševićeve propagande, saopštila je na državnoj televiziji generalu Vesliju Clarku sljedeće.
Neka Clark puca, mi ga čekamo.
Ali nije samo Tatjana Lenard javno iznosila svoj cinizam, svesna da je Miloševićev režim štiti. Na sahrani poginulim radnicima RTS-a govorio je tadašnji direktor te kuće Dragoljub Milanović, koji je za ovaj zločin osuđen na 10 godina zatvora.
Njih danas ispraćamo priču, ispraćamo legendu u istoriju.
Za urednika kulturne rubrike na RTS-u Bojana Bosilčića još jedno ime pored Milanovićevog najodgovornije za zločine od pre 10 godina. On kaže da je to Milanovićev zamenik.
Jovan Ristić, pretećim glasom im je pretio da moraju da budu na radnim mestima. Ti ne smeš da napustiš radno mesto, nemoj da ti padne na pamet.
Žanka Stojanović ističe da je jedno obećanje obavezuje da učini sve, da istina o zločinu u Oberdarevoj bude do kraja otkrivena, a svi odgovorni procesuirani.
Ja sam na odru svoga sina dala zakletvu jednu da ću se boriti da krivci izađu pred lice pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
Uoči izricanja sudske kazne od 12 godina zatvora zbog organizovanog kriminala i trgovine ljudima, Tasim Kučević je pred TV kamerama u dvorištu suda Bosne i Hercegovine brutalno napao jednu ženu te novinarku Vildanu Duran. No osim nasilničkog ponašanja Kučevića, javnost je zaprepastilo kako ponašanje novinara, advokata i policije koji su sve mirno posmatrali, tako i odluka da se Kučević oslobodi do trenutka kada će se odlučiti gdje će izdržavati kaznu. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Ovo je scena zabilježena juče poslijepodne u dvorištu suda Bosne i Hercegovine. Nakon što je udario ženu, Tasim Kučević je mirno saslušao presudu kojom je osuđen na 12 godina zatvora za organizovani kriminal, trgovinu ljudima, navođenje na prostituciju i pranje novca. Nakon toga napustio je sud Bosne i Hercegovine. Himzo Selimović, komesar policije kantona Sarajevo, ne krije zgroženost ovim činom.
Zašto lice koje čeka presudu i postupi na takav način kako je postupilo i nakon izricanja presude i kazne od 12 godina zatvora ne biva zadržano na izdržavanju kazne nego mu se omogući da ide. Dakle, mehanizmi očigledno ne postoje dovoljno da se zaštiti i pravni sistem države i građani od takvih nasilnika kao što je Kučević.
Kučević je prošle noći uhapšen u Tuzli gdje stanuje, no kako je uopšte nakon incidenta u sudu umjesto u zatvor pušten da na slobodi sačeka izdržavanje kazne? Manuela Hodžić, portparol suda Bosne i Hercegovine.
Pa zato što nije urađen pismeni otpravak presude. Znači, čim bude urađen predi procedura upućivanja optuženog na izdržavanje zatvorske kazne.
S obzirom da se incident dogodio na prostoru koji je u nadležnosti isključivo sudske policije, pitanje je šta su radili policajci dok su optuženi tukli u dvorištu koje kontrolišu. Dok su ostali sjedili na klupi i mirno gledali, pomoć je pokušala jedino novinarka Vildana Duran, koju je Kučevićev kolega Enver Spahić, također optužena, potom i osuđena u istom procesu, grubo spriječio. Želimir Bošnjak, komandir odjela sudske policije Bosne i Hercegovine, kaže kako se sve dogodilo i suviše brzo da bi reagovali.
S tim kako sam ja vidio, nešto se brže moglo reagovati možda prema novinarki koja je imala jedan konfliktnu situaciju sa jednim od optuženih. Međutim, mora se uzmati u obzir sve činjenice da je bilo na tom prostoru je bilo dosta ljudi i zatim sve se to odigralo izuzetno brzo.
Na ponašanje sudske policije suda Bosne i Hercegovine i Kučevića reagovao je veliki broj nevladinih organizacija. Osudivši izostanak reakcije, pozvali su na odgovornost sve koji su Kučevićevim puštanjem na slobodu dozvolili da se osuđeni za teška krivična djela ruga pravdi. Reagovao je glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin, osuđujući napad te apelirao na nadležna ministarstva pravde da osuđenike koji dobiju visoke kazne zatvora odmah upute na njeno izdržavanje. Reagovali su i građani iz cijele Bosne i Hercegovine pozivima u redakciju Radija Slobodna Evropa. Izdvajamo jednu.
Ja sam Ismeta Mojačić, zovem vas iz Brčkog distrikta. Morala sam da vas nazovem, da s vama podijelim moje strašno razočarenje. Naime, ono što se dogodilo u dvorištu suda, ja mislim da je ono pad morala u Bosni na dno.
Inače, sud Bosne i Hercegovine je visoko obezbiđena institucija. Na ulazu posjetioce pretresaju, skidaju čak i kaiševe, oduzimaju se mobilni telefoni, aparati za snimanje. Iako se ni čačkalica ne može unijeti, ipak je moguće biti povrijeđen, kaže aktivista pokreta Dosta Nermin Čengić.
Daš mi oružje sam od sebe. Kad se ono dešava tvoj u dvorištu jedne jel, pravosudne institucije, zamisli što se tek dešava tamo gdje nema ni kamera.
Mirno posmatranje, maltretiranje i fizičkog obračuna bez pokušaja da se pomogne u Sarajevu je već rezultiralo sa dvije smrti. Podsjećamo samo da je pred punim tramvajem nožem izboden srednjoškolac Denis Mrnjavac, a pred stambenom zgradom živa zapaljena starica Ljubica Đokić-Spasojević. Sociolog sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Jusuf Žiga nije začuđen ovakvim ponašanjem. Stanje traje godinama i prijeti da društvo porazi mnogo teže nego najteža ekonomska kriza, kaže Žiga i napominje kako je akcija umjesto pasivnosti jedino rješenje.
Kad imate oko sebe neku vrstu ambijentalnosti koja traje, a negativna, onda ona naravno da će na vas deprimirajuće se desiti, jer vidite, evo šta bi ja bi rado promijenio, ne može se, neće niko ovo ono što bih i ja, i onda se spuštamo niz mat. kvačicu. I ljudi prije ili kasnije morat će izaći iz tog stereotipa i shvatiti da niko drugi neće umjesto njih uhvatiti se u koštac s tim stvarima.
Drugačije, nasilnici postaju uzor. Iniciran time, Čengić je iz protesta napisao i pjesmu s naslovom Kad porastem bit ću tasim, kako bi ukazao na toleranciju bosansko-hercegovačkog društva prema svim oblicima nasilja i kriminala.
Tasim bit ću to ne krijem, svakoj majci suzu lijem, koga boli ko mi smeta, pored mene nek prošeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema anketi Međunarodnog instituta za istraživanje tržišta GFK grupa, građani Hrvatske u posljednje dvije godine pozitivnije gledaju na Srbiju. Kako Beograđani tumače ovu promjenu, čujmo od Nebojše Grabeža.
Prosto da ne poveruje čovjek, ali ako je tako, svaka čast, bravo mi.
Nije iznenađujući, očekivala sam to, u stvari nadala sam se tome, krajnje vreme, bilo mnogo godina je prošlo od rata i od sukoba i čudi me da ranije se nisu sredili ti odnosi.
To je propaganda izgleda. Hrvatska, što je srpsko, ne treba.
To sad može biti optička varka, možda je istina.
A mi smo popularniji sa Slovencima nego Hrvati i Slovenci. U tome stvar. Tako i treba da bude.
Od Slovenije da mi budemo, oni su u Evropskoj uniji. Sad mi ne možemo se s njim upoređivati. Mi nismo u Evropskoj uniji.
Pa što da ne verujem? Možda se narod opametio.
Ovako pojedini Beograđani reaguju na novi statistički pokazatelj u poboljšanju slike o Srbiji u susjednoj Hrvatskoj, otkrivajući tako i nešto drugačiju percepciju Hrvatske iz ovdašnjeg ugla. Milan Simurdić, bivši ambasador u Zagrebu, sada član Foruma za međunarodne odnose, smatra da je ta promjena slike dobra vest, ali kako napominje, ne bi valjalo da je jedan od razloga tih promjena problem sa drugima. Veoma je važno, kaže on, da situacija u regionu generalno ide prema poboljšanju međusobnih percepcija.
U svakom slučaju ima tu nekoliko segmenata koji bi mogli da utiču. Sa jedne strane uvek su na prvom mjestu političke poruke, u posljednje vrijeme smo imali dobre političke poruke, razmjenu između Zagreba i Beograda. Sa druge strane imali smo manji broj problema, makar u javnom dijalogu, a sa treće strane nekako ova situacija ukupne privredne krize i teškoća moguće da utiču na ljude da realnije sagledavaju šta je značaj dobrosusjedstva i šta je značaj regionalne saradnje.
Živimo u takvom regionu u kojem je svaki procenat, pa i deo procenta poboljšanja odnosa značajan, pogotovo ako je u pitanju odnos između Hrvatske i Srbije, ocjenjuje direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta. Poboljšanje slike u Srbiji u Hrvatskoj, pored ostalih razloga, Dereta objašnjava i pomjeranjem značaja pojedinih država na Balkanu.
I da smo mi zbog svoje loše politike, ja mislim, izgubili to lidersko mjesto koje smo imali do sada i preuzela ga je Hrvatska i ona više nema razloga da od nas strepi i premijemo razloga da prema njima budemo zavidni. Tako da u tom smislu ovaj pomak je jedan znak dobre volje od strane Hrvatske.
Jedan od prvih i najkrupnijih koraka u smjeru izgradnje boljih odnosa u regionu nakon posljednjih ratova, kao što se i očekivalo, učinila je kultura. Međutim, reditelj Gorčin Stojanović kaže da se ne slaže u potpunosti sa ovom tezom, navodeći neke druge, pomalo neobične korene tih veza.
Ono što spaja, ili da budem vrlo jasan, ono po čemu su Srbi, Hrvati i Muslimani braća, to je primitivizam. Oni slušaju istu muziku, jedu vrlo sličnu, veoma masnu hranu i imaju vrlo sličan način razmišljanja o svetu oko sebe. Ko gore, ko bolje, ko manje, ko više, ali tomu dođe to. I sad te male razlike, kao što mogu da postanu izvor neprijateljstva, mogu da postanu i izvor simpatije.
Miljenko Dereta primjećuje da je i u srpskoj percepciji Hrvatske došlo do značajnog pomaka, jer već duži period nije bilo incidenata i retorike koja je u ranim vremenima karakterisala odnose dve zemlje. Kao dobru ilustraciju ove činjenice Dereta navodi sljedeći primjer.
Za mene je vrlo dobar znak da po Beogradu postoje bilbordi koji pozivaju na letovanje u Hrvatskoj, a da niko na njima ništa još nije napisao, u onom ružnom smislu te reči. Dakle, nešto se događa, nešto se popravlja, ja mislim i suviše kasno i prekasno u svakom slučaju, ali kad tad, bolje ikad nego nikad.
Primetna promjena slike u Hrvatskoj uočljiva je u stavovima građana. Upitani da li Hrvatsku doživljavaju kao prijateljsku ili neprijateljsku zemlju, naši sagovornici odgovaraju.
Ja tu zemlju ne doživljavam ni kao prijateljsku, ni kao neprijateljsku, nego kao sve ostale zemlje.
Imam među prijateljima Hrvate.
Neprijateljsku, brate. zna se šta su radili. Ako ste vi zaboravili, mi nismo zaboravili.
Jer me protjerala, sve moje uništila to što sam imao od šakunđeda, pranđeda i tako.
Nije urađeno ništa na izgradnji poverenja, na zaboravljanju stvari, nego mislim čak da se ovde forsiraju stara neprijateljstva i da se stalno podseća na to.
Trebalo bi se menja na bolje, ne na gore. Da živimo koji mi u kući sa komšijom.
Isti narod, ista nacija. A ubijaju se jedne između druge. Zbog tri čoveka je ispalo rat i poginuli mnogi ljudi bez ikakvog razloga.
Pa smatram prijateljsko. Bilo je, brate, dosta neprijatelja više.
Ispali smo glupi i jedni i drugi.
Ipak, uprkos vedrim tonovima u proceni odnosa sa susjedima, loša iskustva upozoravaju na oprez. Ili kako kaže Gorčin Stojanović...
Dovoljno je da se Vuk Jeremić opet oglasi negde, on to ume da uradi, pa će Srbija ponovo biti najneomiljenija kod Hrvata, a i obrnuto isto tako, vrlo se lako postiže taj efekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Najnovije istraživanje Međunarodnog instituta za tržište pokazuje da je rejting Slovenaca u očima hrvatskih građana osjetno pao, ali da raste ugled Srbije koja je do sada bila rangirana kao posljednja. U prilogu Ankice Barbil Mladinović poslušajmo kako najnovije istraživanje komentarišu analitičari i građani Zagreba.
Mrzimo i Slovence i Srbe, ali Srbi su se čak i poboljšali od Domovinskog rata, a Slovenci samo zanovjetaju i traže to more.
Ugled Srbije nikak ne može rasti u očima Hrvata. Slovenci, ne znam, politika je jedno, a mi narodi smo drugo.
Dobro, a to isto pravilo ne vrijedi za Srbe?
U mojim očima ne.
Što ja znam, neke se stvari možda treba zaboraviti, jel, preći preko toga, pa opet obnoviti nekakve susjedske odnose. Kaj ja znam, moramo tako živjeti, jel da?
Imala sam susjede te pravoslavci, sve nisam imala loše iskustva s njima. Stvarno su dobri. Pa ne znam, najbolje je bilo, ovi su nam napravili zlo, ovi nas zajebavaju, onak da velim, i ne znam. Da, e pa kaj nije tak, je.
Mislim da politika slovenska nisu Slovenci. A srpska politika nisu Srbi svi. Istina je negdje u sredini.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Taj fenomen koji je istraživanje GFK pokazalo da građani Hrvatske imaju više povjerenja u građane Srbije nego u građane Slovenije, govori o tome u stvari da smo uspjeli detektirati novog protivnika. I naprosto ako imate susjeda kojeg vam odjedan put postaje prioritet broj jedan koga baš tako ne volite, onaj bivši protivnik gubi svoj potencijal, kažem da bude protivnik.
Novinar i analitičar Davor Đenero.
Nakon krize koja je bila u vrijeme priznavanja neovisnosti Kosova, između Zagreba i Beograda nije otvoreno niti jedno novo sporno pitanje. Problemi koji postoje ne odražavaju se na svakodnevni život građana, na neki način su ti problemi zamrznuti i ne kontaminiraju bilateralne odnose. Prema tome nema nikakvog razloga da se međusobni odnosi ne bi poboljšavali.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Toliko u ovom izdanju našeg programa, poštovani slušalci. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Budite uz naš talas narednih pola sata kada možete čuti. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt, razgovarao je sa srpskim partijama o decentralizaciji vlasti.
Ohrabren sam ovim sastankom. Primetio sam da srpska zajednica nema poverenja, ali da je spremna da se okrene budućnosti na Kosovu i u Evropskoj uniji.
Iako je Međunarodna biskupska konferencija uputila poziv papi da posjeti Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju, još se nisu stekli svi formalni uslovi za tu posjetu, kaže za naš radio crnogorski ambasador u Vatikanu Antun Zbutega.
Da bi papa posjetio jednu zemlju, budući da je on i poglavar jedne države, odnosno monarh Vatikanske države, dakle potreban je i poziv šefova država u koje u ovom slučaju se radi o tri države.
U federaciji su poljoprivrednici na sat vremena blokirali sve važnije putne pravce kako bi ukazali na loše stanje u toj privrednoj grani.
Da smo gubitni, to pokazuju podaci o spoljnoj trgovini, gdje spoljnotrgovinski deficit Bosne i Hercegovine raste iz godine u godinu i on je već prešao 2 milijarde maraka.
Bilježimo reakcije hotelijera nakon što je potvrđeno da nekadašnji dragulj crnogorskog turizma neće biti otvoren ni ovog ljeta.
Neprisustvo Svetog Stefana na crnogorskoj ponudi sve gore je kao kad sa torte skidete šlag. Ne izgleda onako ubjedljivo kao što crnogorska turistička ponuda i sve ono što mi ostali imamo ima kada na vrhu stoji Sveti Stefan.
Čućete i priču o kandidaturi bivše porno zvijezde za gradonačelnicu Kaštela pokraj Splita.
Sad mene je li sidila u gradonačelničkoj fotelji ako me ljudi izaberu i glasaju za mene ili čistila svih 7 Kaštela, to je meni sasvim sve jedno. Meni je potreban posao jer imam malo dijete.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodna civilna kancelarija i Kosovsko ministarstvo za administraciju lokalne uprave razgovarali su danas s predstavnicima Srba sa Kosova i prenijeli im da će se proces decentralizacije vlasti organizovati u skladu s planom Martija Htisarija i kosovskim zakonima. Reakciju u Prištini bilježi Ana Mari Repić.
Peter Fejt je izrazio uverenje da su Srbima predstavljene prave informacije o procesu uz naznaku da će nove srpske opštine biti formirane na osnovu Ahtisarijevog plana i kosovskih zakona. Ohrabren sam ovim sastankom. Primetio sam da srpska zajednica nema poverenja, ali da je spremna da se okrene budućnosti na Kosovu i u Evropskoj uniji. Mislim da je ovaj sastanak doprineo boljem informisanju predstavnika zajednice. Rekao je Fejt, izrazivši uverenje da će do kraja godine početi uspostavljanje novih srpskih opština, kako je i predviđeno planom Martija Ahtisarija. Fejt je kazao da se sa zajednicom mogu regulisati detalji u pogledu praktičnog sprovođenja decentralizacije. O planu se ne može pregovarati, ali trebamo videti šta je moguće bolje uraditi prilikom sprovođenja. Mi ćemo sprovoditi plan i zakone. Ministar treba da nađe najbolja rješenja i utvrdi da li ima prostora za unapređenje detalja, kazao je Fejt. I kosovski ministar je zadovoljan što je u direktnom kontaktu sa predstavnicima Srba i meštanima Gračanice pružio dopunska objašnjenja u vezi sa reformom lokalne uprave. Mi smo još jednom naglasili da je to pravo zagarantovano Ustavom i zakonima Kosova i da je to dobra prilika za građane, sve opštine, da prihvatanjem dodatnih ovlašćenja budu na još boljoj usluzi građanima, kazao je ministar Ferati. Planom o decentralizaciji predviđeno je formiranje 5 opština sa srpskom većinom i proširenje teritorije opštine Novo Brdo, koja je također nastanjena srpskim stanovništvom. Ali većina kosovskih Srba stoji iza stava Beograda da se ne prihvati decentralizacija koja je u skladu sa planom Martija Ahtisarija. Predsjednik SPO-a za Kosovo Ranđel Nojkić je zatražio da decentralizacija ne bude dekor, već da donese suštinske promjene.
Postavljeno bilo postavljeno pitanje, to je institucionalna zaštita uprko činjenici da su organizatori pokušali da nas uvere da postoje institucionalne zaštite. Mi smo na mnogim primjerima ukazali da institucionalna zaštita na centralnom nivou ne postoji. Ona postoji, ali zavisi od svih drugih zajednica, s obzirom da interesi zajednica nisu zajednički, onda je to pitanje postavljeno, zapravo dovedeno pod znakom pitanja.
Međutim, Srbi koji su deo kosovske vlade kažu da je učešće u decentralizaciji ili formiranju novih opština vezano za ostanak i povratak pripadnika srpske zajednice. Bojan Stojanović, šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, kaže da Srbi moraju preuzeti odgovornost.
Znači, decentralizacija mora da se sprovede, Srbi trebaju da shvati, jednostavno moraju da odlučuju sami o sebi.
Kosovske i međunarodne institucije su naznačile da će decentralizacija vlasti biti jedan od prioritetnih procesa u ovoj godini. Pored formiranja novih opština, predviđeno je i da postojeće dobiju veću vlast u mnogim oblastima, kao što su obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita. Prenose se i određena finansijska sredstva sa centralnog na lokalni nivo. Također, srpskim opštinama se omogućava da sarađuju sa vlastima Srbije, ali uz saglasnost kosovske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna biskupska konferencija Ćirilo i Metodije, koja ubraja biskupije Crne Gore, Srbije, Kosova i Makedonije, uputila je nedavno poziv papi da posjeti zemlje regiona, povodom tri značajna hrišćanska jubileja. No ipak se još nisu stekli formalni uslovi za tu posjetu, kaže za naš radio crnogorski ambasador u Vatikanu Anton Zbutega u razgovoru s Petrom Komljenićem.
Gospodine Zbutega, u nekim crkvenim i političkim krugovima govori se o mogućnosti da papa Benedikt XVI posjeti region, a da u sklopu te posjete možda obiđe i Crnu Goru. Šta vi znate o tome i da li je ta mogućnost uopšte realna?
Ovo je treći put u zadnje dvije godine da se u crnogorskoj, pa i u srpskoj, koliko znam, javnosti govori o mogućoj posjeti pape ne samo regionu, a posebno Crnoj Gori. Što se tiče ove informacije koja je zadnje vrijeme aktuelna u srpskoj, u crnogorskoj štampi i javnom mnijenju, radi se o pozivu koji je upućen papi od strane biskupske, međunarodne biskupske konferencije Ćirilo i Metodije, koja obuhvata katoličku crkvu, odnosno katoličke biskupije Crne Gore, Srbije, Kosova i Makedonije, koja je prije jedno mjesec dana zasjedala u Beogradu i koja je uputila papi poziv da posjeti, ne, istina, ne Kosovo, budući da Vatikan još uvijek nije priznao Kosovo, prema tome da posjeti Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, povodom dva, odnosno tri jubileja, značajna kršćanska, dakle, jedan je godišnica majke Tereze, drugi je 1200 godina jubileja od prenosa tijela svetog Tripuna iz Carigrada u Kotor, i treći je, koji se istina slavi tek za nekoliko godina, ali koji bi se povezao sa ova dva, jubileje od 1700 godina od Milanskog edikta koji je car Konstantin, koji inače bio porijeklom Ilir iz okoline Niša, kojim je legalizovao kršćanstvo, koji je izuzetno značajan ne samo za kršćanske crkve, nego isto tako za evropsku civilizaciju. Međutim, to je jedan poziv koji još uvijek nema težinu poziva, potpunog poziva papi na koji se može očekivati neki zvaničan odgovor.
Zašto je to tako? Zašto kažete da taj poziv nema težinu?
Ne, on ima težinu poziva od strane crkve, ali da bi papa posjetio jednu zemlju, potrebna su dva uslova, odnosno dva poziva. Podući da je papa istovremeno vjerski poglavar katolice crkve, normalno da je potreban poziv i lokalni katoličke crkve bilo koje zemlje. Međutim, budući da je on i poglavar jedne države, odnosno monarh Vatikanske države, dakle potreban je i poziv šefova država u koje, u ovom slučaju se radi o tri države. Budući da taj poziv nije upućen od strane državnih vlasti sve tri zemlje, dakle nisu se stekli uslovi formalni za tu posjetu. To je, da li će oni biti naknadno upućeni i tako dalje, da sad to još uvijek ne znamo.
Moram vas još ovo pitati. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u Crnoj Gori nedavno je na pitanje šta misli o toj mogućnosti kazao da bi Vatikan u slučaju da se papa zaista odluči na posjetu morao prvo da se dogovori sa, kako je rekao, pomjesnom crkvom. Mislio na Srpsku. Kako vi to komentarišete? Dakle, u svjetlu ovoga o čemu ste do sada govorili.
Da, za dolazak pape u neku zemlju nužna su i
dovoljna ova dva prva poziva. Dakle, ne traži se poziv od strane lokalnih crkava, nekatoličkih crkava. Međutim, kada se postoji jedno pravilo koje nije formalne prirode, ali je značajno, da papa kada dolazi u zemlju u kojoj katolička crkva, u kome katolici nijesu većina, da bez obzira o kojoj se većini vjerskoj radi, ne dolazi ukoliko ne postoji saglasnost većinske vjerske zajednice za njegov dolazak. Mislim, to nije formalne prirode, ali je bitne prirode zbog toga što papa ne dolazi da unosi sukobe, razdori i diskusije između članova različitih vjerskih zajednica, nego obrnuto. I ukoliko se ne postoji saglasnost ili postoji otpor drugih vjerskih zajednica, onda naravno papa ne dolazi. Tako, na primjer, kao što znate, u Rusiju pošao ni prethodni ni ovaj papa, iako je to vrlo važna stvar, iako je postoji tencija i pokušaj i prethodnog pape i sadašnjeg pape da obavi tu posjetu. Dakle, ja, mitropolita Amfilohije je samo djelimično tačan. Dakle, nije nužno formalno da papa prvo pita, odnosno papa, odnosno vrh katoličke crkve, to je Sveta Stolica, da prvo kontaktira pomjesnu crkvu, bez obzira o kojoj se ono radi, da traži njen konsenzus. Ali se naknadno i traži njen, ne direktno, ono indirektno, njena saglasnost, odnosno pristanak da, jer je posjeta pape vezana i za susrete sa drugim članovima drugih vjerskih zajednica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovačka poljoprivreda iz godine u godinu gubi trku s konkurentima u uslovima slobodne trgovine. U federaciji su poljoprivrednici na sat vremena blokirali sve važnije putne pravce kako bi ukazali na svoj težak položaj, ali i kašenje uplata za poljoprivredne podsticaje. Prilog Maje Bjelajac.
Bosansko-hercegovačka poljoprivreda drastično zaostaje za zemljama trgovinskim partnerima i iz godine u godinu gubi utrku u uslovima slobodne trgovine. To je stav poljoprivrednika iz BiH, čiji su apeli državnim institucijama za zaštitu domaće proizvodnje posljednjih mjeseci sve glasniji. Sekretar Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, Sead Jeleč.
Da smo gubitnik, to pokazuju podaci o spoljnoj trgovini, gdje je spoljno-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u sektoru hrane i poljoprivrednih proizvoda raste iz godine u godinu i on je već prešao 2 milijarde maraka.
Katastrofalna situacija u poljoprivredi je dovela do toga da dio zahtjeva bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika ipak bude artikulisan u prijedlogu zakona o zaštiti domaće proizvodnje koji je predstavnički dom parlamenta BiH nedavno usvojio, a o kojem će se uskoro izjasniti i Dom naroda. Protiv zakona su bili ministri trgovine i države i oba entiteta uz obrazloženje da je on u suprotnosti sa sporazumom CEFTA. Pobornici zakona pozivaju se ipak na član 23 bis CEFTA koji Bosni i Hercegovini omogućava da privremeno uvede mjere zaštite ukoliko se ispostavi da je u velikom deficitu u razmjeni s ostalim članicama. Predlagač zakona, poslanik stranke Radom za boljitak u parlamentarnoj skupštini BiH Jerko Ivanković-Lijanović.
A ovim zakonom smo sve te procedure predvidjeli i zbog već poremećaja na tržištu i poremećaja u regulatornim mehanizmima, jer poticaji kasne ne isplaćuju se na vrijeme poljoprivrednicima, smo predvidjeli da se carine počnu naplaćivati na određene poljoprivredne proizvode iz Srbije i Hrvatske i to nije u suprotnosti sa sporazumom CEFTA, nego to je implementacija sporazuma CEFTA.
Stav ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladena Zirojevića je da se zakonom ipak krše odredbe CEFTA na koje se Bosna i Hercegovina obavezala, a da se problem debalansa u trgovinskoj razmjeni treba rješavati kroz bilateralne odnose sa zemljama s kojima je Bosna i Hercegovina u deficitu. Sličan stav ima i predsjedavajući Komisije za spoljnu trgovinu i carine predstavničkog doma državnog parlamenta Slavko Jovičić.
Ne možemo mi domaćim zakonodavstvom narušavati međunarodne sporazume i to je svakome jasno, ali mi moramo u svakom slučaju da na nivou parlamenata i parlamentarnih komisija, što imamo i u našem programu, razgovaramo sa našim susjedima i da donesemo najbolje mjere ili rekao bih prijedloge kako bi ublažili taj deficit.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Kompanija svjetskog brenda Aman Resorts, koja je na 30 godina zakupila simbol crnogorskog turizma Sveti Stefan, neće otvoriti grad hotel ni ovog ljeta. Da li će to uticati na poslovanje hotelijera, ali i imidž Budvanske rivijere, čujmo od Biljane Jovićević.
Crnogorski ministar turizma Predrag Nenezić zauzet sajmom ekologije samo nas je kratko obavijestio da na informaciju da Aman Resorts ni ovoga ljeta, kako je planirano do 30. juna, neće otvoriti Sveti Stefan, koji su zakupili na 30 godina, nema komentar. Osim da će, ukoliko im se singapurska kompanija odbrati, razmotriti zahtjev za prolongiranje rokova. Samo ukoliko pruže validne razloge, vlada, to je savjet za privatizaciju, će razmotriti tu mogućnost, rekao nam je Nenezić. Rokovi iz ugovora su jasni i završavaju ovog ljeta kada je Sveti Stefan u pitanju, tvrdi ministar turizma. Potražili smo reakcije i onih koje će ova situacija, kao uostalom i cijelu turističku privredu Crne Gore, pogoditi ili ih pogađa već 3 godine otkako je Aman Resorts zakupio sveca i počeo radove. Predstavnik nevladine organizacije Sveti Stefan Vladimir Kaženegra prenosi ogorčenje mještana otkada su Singapurci preuzeli upravljanje hotelom.
Nema čak ni jednoga znaka gdje se nalazi Sveti Stefan, mislim da to ne zaslužuje Sveti Stefan, ni mi tamo koji živimo. Taj Sveti Stefan je bio nosilac razvoja našeg mjesta čitavoga. Oni uzimaju Svetoga Stefana i Miločera, oko opština uzima 2 miliona. Od toga ni jedan cent ne ostavljaju u to mjesto.
Ste imali posljedica što ove 2 godine nije radio?
Pa imamo, i mislim ne samo da imamo Sveti Stefan, mi smo direktno imali posljedice. Ali mislim da imala i opština Buda i Crna Gora uopšte.
Sa druge strane, već 3. godinu zatvoreni Sveti Stefan, višedecenijski simbol prepoznatljivosti crnogorske turističke ponude, loša je slika i poruka za sve. Pa tako čak i vlasnici najekskluzivnijih budvanskih hotela, poput direktora The Queen of Montenegro Dragana Ivančevića, smatraju da će posljedice posebno usred krize biti vrlo velike.
Vlade, ako crnogorskom turizmu oduzmete Sveti Stefan, iako na vrhu crnogorskog turizma kao jedan trajni i stalni imidž ne stoji Sveti Stefan, onda crnogorski turizam skoro za pola, 50% gubi svoju vrijednost i gubi svoj imidž. Već 3. godinu, kao što ste rekli, nema Svetog Stefana i to je, mislim da je to veliki problem za crnogorski turizam i velika šteta, ali ako već 3. godinu on nije na tržištu i ako se država nije zaštitila od svakog investitora, pa i ovakvog jakog zvučnog imena, onda je to šteta za crnogorski turizam. Neprisustvo Svetog Stefana u turističkoj ponudi Crne Gore je nešto što, kao kad sa torte skinete šlag, ona više ne izgleda lijepo i ne izgleda onako uvjerljivo kao što crnogorska turistička ponuda i sve ono što mi ostali imamo ima kada na vrhu stoji Sveti Stefan.
I gradonačelnik Budve Rajko Kuljača potvrdio je za Vijesti da strahuje da od otvaranja hotela i pored obećanja da bi se to moglo desiti krajem avgusta ili početkom septembra, neće biti ništa. Također se navodi da se informacije od Adriatic Propertiesa koji gazduju grad hotelom ni nakon višednevnih zahtjeva nije su mogle dobiti. A da se radovi na svecu ne izvode po planu, vidljivo je golim okom, gotovo da i nema radnika. Plaže će i ove, kao i minulih godina, biti zatvorene za turiste i posjetioce. Ugovorom o zakupu Svetog Stefana, Miločara i Kraljičine plaže sa vladom, Budvanskom rivijerom i Miločarom, Aman Resort se obavezao da će godišnje plaćati ukupni zakup dok oko 2 miliona eura, a uložiti najmanje 40 miliona. Do sada je jedino otvoren Miločer, koji je potpuno renoviran, dok gradnja nove Kraljičine plaže izgleda nije ni na vidiku. Dragana Ivančevića smo pitali da li bi za ovo probijanje rokova i kašnjanje po njegovom sudu neko morao da snosi odgovornost ukoliko se, kao što izgleda, nije su zaštitili.
Da se ne miješam u nadležnosti drugih državnih organa koji su zaduženi za ocjenjivanje odgovornosti za nečije postupanje ili nepostupanje, mislim da u svakom slučaju treba neko vrlo ozbiljno da objasni zašto mi u turističkoj ponudi Crne Gore nemamo tako važan argument i važan segment naše prepoznatljivosti kakav je to uvijek bio i kakav mora biti Sveti Stefan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lidija Šunjerga, nezaposlena samohrana majka 5-godišnjeg sina, kandidovala se za gradonačelnicu Kaštela kod Splita. Ništa neobično da tu kandidaturu u inače konzervativnoj sredini, bastionu HDZ-a, ne ističe bivša prostitutka i porno glumica iz Amsterdama. I ako očekujete priču o goloj gradonačelnici Aleći Ćolina, razočarat ćete se. Goran Vežić nam šalje priču o golotinji druge vrste.
Lidija Šunjerga je ovih dana tražena osoba. zanimljiva je medijima u sivilu lokalnih političara. Na naslovnicama izlaze njene slike iz porno faze i svi očekuju Hrvatsku Ilonu Štaljar-Čičolinu, bivšu porno zvijezdu, italijansku parlamentarku, ali Lidija nije ta. Daleko od glamura porno glumice i poze porno političara.
Sad meni je li sidila u gradonačelničkoj fotelji ako me ljudi izaberu i glasaju za mene ili čistila svih 7 kaštela, to je meni sasvim sve jedno. Meni je potreban posao jer imam malo dijete. Moja primanja su vam dječji doplatak i njegova šta mali prima, obiteljska mirovina njegovog pokojnog oca nakon smrti. A moji su računi tako veliki da ja jednostavno sa ti 1100-200 kuna ja ne mogu izgurat mjesec nikako ne mogu.
Lidijini birači neće vidjeti golu potencijalnu gradonačelnicu, ali ako se potrude, vidjeti će ogoljeno društvo.
Na svaki natječaj, a poslala sam ih 176 pismenih, da sam dobila odgovor samo na jedan, u stvari pozvana sam bila na razgovor. Ja pričam 4 strana jezika, jako sam komunikativna, predana, odana, ono, u posao dajem 100% kad radim i smatram da ta moja prošlost nema veze sa sadašnjostom. Jer svi oni koji imali su nešto u prošlosti, ali to su prikrili vješto. S tim da ja svoju prošlost ne krije, ne opravdavanje, da je bilo nekoga drugoga načina za izaći svega toga, možda bi ga našla. Ali prvo nisam imala podršku roditelja, zbog oca sam otišla od kuće, jer maltretirao je i mene, i mamu, i sestru. Batine su bile ono, to ide s tim, sa životom, jeli. Ja to više nisam, taj režim i taj teror nisam više mogla podnijeti i otišla sam tamo gdje sam otišla.
Nezaposlena Lidija je između dva stara zanimanja, prostitucije i politike. Kvalificirana je za sporediti prostitutke i političare.
Sve što se meni u životu događalo, događalo se meni, ja stojim iza toga. Ako sam nešto prodavala, prodavala sam svoje, a oni su rasprodali cijelu državu. Znači i vaše i moje.
Lidija Šunjerga smatra da ima vrlo široku izbornu bazu.
Moja glavna poruka izborna je ljudima, za Lidija Šunjergu neka glasaju svi oni koji su griješnici, a oni koji to nisu, neka glasaju za bilo koga drugog.
I ako bude gradonačelnica, što će najprije poduzeti?
Prvo bi riješila ovu cestu da ljudi mogu normalno prolaziti, da ne gledaju po noći, hoće tko zalipiti u rupu, upast, hoće se sudariti. Drugo, pomoć ljudima koji su socijalno ugroženi, ljudi koji su kruha gladni, ljudi traže po kantama, ne znam kako ste primijetili od Kaštel Štafilića do Kaštel Sučurca koliko ljudi traže one boce po kantama. I treće, da se kulturni centri naprave. U Kašteljima nema kina, ljudi se nemaju di zabavi, svi vise po kafićima.
Toliko Lidija o Kašteljima. A što Kašteljani kažu o njoj?
Lidija osobno poznaje jer je bila moja učenica, a svojim učenicima ja uvijek govorim sve najljepše. Bez obzira čime se oni bave ili su se bavili.
Svak živ se kandidira. Ja se pitam, ja gledam u novinu, hoću pročitati da je li moj mačak u novinu ili se kandidira ovdje. Ali se čude, ali su svi, a sve to je isto, svi, ali ona je bolja čak od ovih dosadašnji. Ona je puno bolja nego ovi dosadašnji, vjerujte. Jer ona bar ako pošteno misli, a ovi ne misli pošteno.
Odlična, prava ženska, prava. Ovo da ona bude gradonačelnica, onda smo nula svi.
Ja je znam. A kakva je država, takva je i gradonačelnica.
Sve je dobro, teta Lidija, mislim.
A mislim da ima svako pravo se to kandidirati, provat. I ja tu ne vidim ništa loše, nema veze o njenoj povijesti, kakva je bila, nema veze.
Znam je, ja jotavo znam, moj školski drug je bio. Če je žena kad se kandidovala možda ti rad, ona je provala u životu svašta.
Bilo kako bilo, kandidatura gospođe Šunjerge će prodrmati Kaštela. Tko se ne bi zapitao nad sobom kad ugleda njen izborni plakat?
Na mome plakatu stoji ovako: nemojte glasati za Lidiju. Zašto? Pod točku 1, što je najbitnije, zato što je javno priznala da se bavila prostitucijom, a svi ostali su pošteni ljudi.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slobodna Europa.org.
22. april se u svijetu obilježava kao Dan planete Zemlje i ove godine njegov moto je za zelenu generaciju. Ivan Katavić bilježi niz manifestacija kojom su Sarajlije ekološkim porukama animirali svoje sugrađane.
Dan planeta Zemlje koji se ove godine obilježava pod motom za zelenu generaciju bio je motiv mladih volontera iz cijele Bosne i Hercegovine, okupljeni u organizaciju Kruh Svetog Ante, da obnove jedan zeleni park u Sarajevu. Na ovaj način mladi su željeli probuditi svijest građana u čuvanju okoliša zemlje u kojoj žive. Bojana Tomašević, koordinatorica ovog projekta.
Mi poručujemo građanima da pokušaju živjeti sa prirodom, zato što smo mi dio prirode, a ne prirode dio nas. I svjedoci smo da je veoma niska svijest građana što se tiče ekologije.
Ova akcija bila je poziv uspavanim građanima da se probude i organiziraju slične događaje kako bi se problemi ekologije u Bosni i Hercegovini počeli rješavati. Armin Ćatović, član studentskog foruma Kap Dobrote.
Zrubi se i priča se stalno da se zelene površine pluće naše grada. Hoćemo da ih očuvamo, hoćemo da ih zaštitimo, hoćemo da imamo gdje izaći, odmoriti se. Jednostavno da se pokrijemo, da se aktiviramo nekako.
Bonio Kaljić, volonter organizacije Kruh Svetog Ante.
Ovo je samo jedan mali dio što mi možemo učiniti, znači za ovu našu planetu Zemlju. Znači poručujemo svim građanima da čuvaju svoj okoliš i da bilo kakvoj akciji koju mogu sudjelovati, da sudjeluju i da pomognu očuvanju.
Još jedan događaj kojim se obilježio Dan planete Zemlje u Bosni i Hercegovini organizirala je emisija OSCE u Bosni i Hercegovini. Prije mjesec dana pokrenuto je natjecanje za najbolju fotografiju pod nazivom Zaštitimo vode u Bosni i Hercegovini. Na ovaj natječaj stiglo je preko 400 fotografija koji su radili učenici osnovnih škola u Bosni i Hercegovini. Pobjedila je Hana Galijašević, učenica osnovne škole Sead Čehić iz Velike Kladuše, koja je slikala rijeku Kladušnicu.
Pa ja sam slikala sat u vodi na kojem je pokazivalo 5 do 12. Time sam mislila 5 do 12 je da se počnu čistiti vode zagađene u BiH.
Irma Halilović, učenica prve osnovne škole iz Bosanske Krupe, dobila je nagradu za fotografiju rijeke Krušnice.
Ja i moja porodica volimo prirodu i mi često šetamo i volimo rijeke, pogotovo Krušnicu. Ja sam vidjela to na internetu, taj konkurs i pokušala sam, eto, uspjela sam i sreća, imali smo psa jednog do nas, sinula mi je ta ideja. Eto.
Kada je riječ o okolišu, situacija u Bosni i Hercegovini i nije tako sjajna. Pogotovo se to odnosi na zagađivanje rijeka. Entitetska ministarstva okoliša mjerodavna su za ova pitanja, ali s obzirom na skromna proračunska sredstva nije moguće mnogo toga učiniti, kaže Mehmet Cero, pomoćnik ministra okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine.
Danas je dan planete Zemlje gdje ovi velike zemlje, veliki zagađivači moraju davati odgovore. Oni moraju pomoći ovim malim i ekonomski nerazvijenim da rade u skladu sa tim i u tom bi smislu mogla biti i poruka. Mi očekujemo od razvijenih zemalja, dakle kao jedna zemlja u razvoju, da putem direktnih ulaganja ovdje u određenu okolišnu infrastrukturu i na druge načine nam pomognu kako bismo mi koordinirano do same lokalne zajednice razvijali određene projekte.
U pripremi je i nacrt zakona o zaštiti okoliša na razini Bosne i Hercegovine, koji bi bio okvirni zakon, ističe Senad Oprašić, šef Odsjeka za zaštitu okoliša pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Ono što nisu entiteti obradili, pokušalo bi se obuhvatiti tim zakonom, naravno bez ikakve ambicije da uzmemo nadležnost entiteta koje oni po ustavu imaju i poštujemo tu čitavu proceduru i eto u tom smislu radimo na tome. To bi trebalo rezultirati kasnije neko formiranjem jedne agencije, međutim u ovom trenutku vjerovatno se to neće brzo desiti, ali će ići ka aktivnostima da formirali nekog osjeka koji bi pratio te aktivnosti.
Povodom Dana planete Zemlje u Bosni i Hercegovini također je organizirana biciklistička karavana kroz 8 BH gradova. Biciklisti su pod motom Mijenjaj navike govorili o važnosti mijenjanja navika za dobrobit zaštite okoliša. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Toliko o ovom izdanju dokumenata dana, poštovani slušaoci. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Lukićević. Hvala na pažnji.